Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do t'flasot në Bullgari për fqinësinë e mirë të shteteve të rajonit. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. UNICEF-i alarmon botën për dhunën me cilën përballen fëmijët në Fallujah, qytetin irakian ku forcat qeveritare po luftojnë kundër militantëve islamik. Këto dhe materialet të tjera na ndiqni gjatë minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, krahas liderëve të tjerë të Ballkanit, po merr pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore, që po zhvillon punimet në kryeqytetin bullgar Sofje. Lajmi i konfirmuar nga zyra e presidentit thotë se Thaçi do të mbajë fjalim në sesionin plenar të këtij samiti të titulluar Samiti i procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore, qelës i bashkëpunimit rajonal për 20 vite. Presidenti i Kosovës do të flasë me theks të veçantë për fqinësinë e mirë dhe integrimin e shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian. Presidenti i Kosovës gjithashtu do të zhvilloj takim bilateral me homologun e ti bulgar, Rozen Pevnevljev. Ukraina ka propozuar që Kievi dhe Washingtoni të zhvillojnë dhe prodhojnë së bashku një motor rakete për të zëvendësuar motoret rus që momentalisht përdoren për të lansuar satelitet ushtarak amerikan. Udhëheqësi i Agjencisë së Hapësirës së Ukrainës Lyubomir Sabadosh ka thënë brëmë se ai ka propozuar planin për zëvendësuar motoret rus, të cilët Kongresi amerikan ka vendosur të nxjerrë prej përdorimit prej vitit 2019. Sabadosh ka thënë se SBA-t ka shprehur interesim për këtë ide. Ai ka thënë se do të mbahen bisedimet të tjera në Kiev në muajin nëntor dhe atëherë do të merren edhe më afate kohore për zhvillimin e idesë, kryerjen e testeve dhe financave. Kongresi ka urdhëruar ushtrinë amerikane që të gjejë alternativa të motorëve rus për raketa në vitin 2014, kur marrëdhëniet mes të Rusisë dhe SBA-ve u përketësuan shumë për shkak të aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainës të Krimes. Agjencia OKB-s për fëmijët ka thënë se sëpaku 20.000 fëmijë mbesin të ngujuar në qytetin irakian Fallujah derisa forcat qeveritare po luftojnë për të rimarë qytetin nga militantët e shtetit islamik. Ne jemi të shqetësuar rreth mbrojtjes së fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përmes një komunikate sot përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak Peter Hawkins. Fëmijët përballen me rrezikun e detyrimit për të rekrutuar për luftime brenda qytetit të rrethuar dhe ndarjes nga familjet e tyre nëse ata arrijnë që të largohen, ka shtuar Matej Hawkins. Të përkrahur nga militantët shia dhe sulmet ajrore të koalicionit që po udhëhiqet nga amerikanët, forcat irakiane kanë nisur një ofensivë me 23 maj për të rimarë kontrollin në Fallujah, qytet që gjendet 70 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Shteti rus nuk do të marrë pjesë në takimin e organizatës së shteteve që bëjnë eksportim të naftës që mban gjatë kësaj jave. Zyrtarët e këtij shteti kanë thënë se ata kanë hequr dorë edhe nga ngrirja e prodhimit global pasi çmimet janë rritur në pothuajse $50 për fuqi pa pasur një ngrirje të tillë. Kjo është ajo që ka thënë ministri i Rusisë Energjisë Aleksandr Novak dhe zëvendësit e tij para gazetarëve një ditë para takimit të OPEC-ut në Vjenë. Para disa jave Rusia ka insistuar në arritjen e një marrëveshje me OPEC-un për ngrirjen e prodhimit global të naftës pas njëse madhe të qmimeve. Zëvendës Ministri e Energjisë Rusis Anatoli Janovski ka thënë se vendi ti nuk do dërgoj as tekniket për të marrë pjesë në samitin OPEC-ut në Vjenë. As kush nuk na kaftuar, ka thënë ai.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues për këtë pjesë, i zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arta.
Zenel, si e komentojnë gazetat konferencën e pestë ndërfetare që po mbahet në Prishtinë?
Përvismja Kosova sot Artan ka rikujtuar se konferenca në Prishtinë për koincidencë organizohet pak ditë pas publikimit të një artikulli dhe një editoriali në New York Times, ku fiskullohet tash për rëshqitja kosovarve në gjirin e rrymëve ekstremiste lidhura me grupe terroriste, thekson se kjo ngjarje ndori në pahësërisht debatet për ndikimet e grupeve radikale në Kosovë. Gazeta po ashtu thekson se pavarësisht përpjekjeve të kove të fundit për të treguar forcën e ligjit përballë elementeve radikal, Kosova është mbuluar me një imazhë jo të mirë në këtë aspekt, duke u shëndruar në vendin që ka më tepër me luftëtar në ISIS për kokë banore. Sipas përditshmes, Kosova sot politikanët që aktualisht udhëheqin Kosovën dhe mundohen të manipulojnë pasojat e këtij degradimi të frikshëm, mbajnë përgjegjësi direkte për dështimet e tyre si udhëheqës të shtetit, sidomos në tri mandatet e fundit qeveritare. Gazeta lëson se falë miopisë politike dhe shtetërore, grupet ekstremiste frymzuan plot individ që të bashkohen terroristëve në Siri dhe në Irak, duke u shëndruar kështu edhe në monstra mizor. Artan.
Në këtë konferencë po marrin pjesë edhe personalitete të njohura nga bota, përfshirë edhe dy fituese të Nobelit për paqe. Ka ndonjë koment të bërë prej tyre?
Po, Artan, në këtë aspekt shkëpusin pjesë nga intervista që i ka dhënë të përditshme së zëri, fituesja e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi, e cila thekson se shteti duhet të ndahet nga feja dhe gratja në ato që kanë rol shumë të rëndësishëm në procesin e deradikalizimit, duke luftuar mentalitetin patriarkal, e mbi të gjitha duke mos lejuar që të keqë përdoret feja për interesa politike dhe ekonomike. Më tutje, fituesja e çmimit Nobel për paqe në vitin 2003, Shirin Ebadi, ka vlerësuar për të përditshmen zëri se gratë mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e paqes dhe dialogut ndërfetar për syese ato nuk janë vetëm qytetarët barabarta të një shoqërie, mirë po, ato po ashtu janë nëna dhe janë përgjegjëse për rritjen e fëmijëve. Ajo po ashtu i ka thënë zërit se gjatë vizitës në Kosovë, që është vizita e saj e parë në vendin tonë, ka mundur të kuptoj se ekziston një nivel i mirë i tolerancës fetare në mes të besimeve të ndryshme.
Faleminderit Xhenel për këto informacione, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Emisionin e mëngjesit pra vazhdojmë me dy kronika të përgatitura nga kolegët e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale, të cilat si shton ata, po paraqesin rrezik të madh për qytetarët e Kosovës. Kosova ka miliona tonelata mbetje industriale të patrejtuara. Detajet në këtë temë sjell kronika e koleges Luljeta Krasniqi.
Mbetjet industriale të patrajtuara vazhdojnë të paraqesin problem mjaft të theksuar për ambientin në Kosovë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha për shëndetin e qytetarëve të këtij vendi. Nga ndërmarrjet të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale ka kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, korporata energjetike e Kosovës, si dhe disa ndërmarrje tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepça, thuhet se gjatë 80 vjet të punës së tij janë akumuluar 80 milion tonelata mbetje industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të rralla.